Mike Hollow, Custom Housein murha. Suomentanut Hanna Arvonen. Kustantaja Basar 2026. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Martti Raniin. Vanhemmilleni, jotka eivät ole enää näkemässä tätä kirjaa, mutta joiden maailma ja sota tämä oli. Luku 1. Lasin sirpaleet lipsuivat ja rusahtelivat pojan saappaiden alla. Se sai hänet voimaan pahoin, samalla tavalla kuin silloin, kun sade toi etanat jalkakäytäville ja niiden päälle astui pimeässä. Mutta tämä tuntui siltä, kuin olisi astunut 1000 etanan päälle, koko kadun matkalla, ja se tuntui oudolta, koska ei sen näin pitänyt olla. Hän talloi nyt ihmisten kotien ikkunoita, jotka lojuivat särkyneinä tiellä. Hän ei kuitenkaan voinut mitään sille, että se tuntui myös jännittävältä. Jännittävältä pahalla tavalla. Ikkunoiden särkemisestä sai aina toruja, niin kuin hän oli saanut huomata pelattuaan takapihalla krikettiä edellisenä kesänä, mutta nyt ikkunoita särkyi kaikkialla joka päivä, ja sitä pidettiin normaalina. Kaikki muuttui, eivätkä säännöt näyttäneet enää olevan sääntöjä. Hän potkaisi lasinsirpaleita sivuun vain koska pystyi sen tekemään. Kaiken kaikkiaan sota tuntui olevan aika helppoa, ainakin toistaiseksi. Mutta ei hänen äidilleen. Äiti oli sairaalloinen ja poika alkoi huolestua, että oli ehkä jättänyt tämän yksin liian pitkäksi aikaa. Nyt oli erilaista kuin silloin, kun hän oli ollut pieni. Jos hän oli silloin herännyt painajaisesta, äiti oli tullut pimeässä hänen sänkynsä viereen kuin keiju ja rauhoittanut häntä lempeällä laulullaan, joka oli hiljentynyt kuiskaukseksi hänen nukahtaessaan uudelleen. Nyt hän oli riittävän iso liikkumaan yksin ulkona, ja äiti oli se, joka pelkäsi pimeää. Äiti sanoi olevansa iloinen, ettei hän ollut syntynyt tytöksi, koska miehet tekivät tytölle pahoja asioita pimeässä. Mutta äiti ei koskaan kertonut, mitä ne pahat asiat olivat. Yöllä, kun hälytyssireenit alkoivat soida ja he olivat kahdestaan kotona, äidin katse kiersi levottomasti huonetta etsien piilopaikkaa, ja tämä takertui häneen. Ei niin kuin ennen, kun tämä oli halannut häntä lohduttaakseen, vaan ennemmin niin, kuin takertuisi pelastajaan, jos olisi pudonnut jokeen eikä osaisi uida. Hän saapui kadunkulmaan ja näki, miksi kaikki ikkunat olivat särkyneet. Katu, jolla hän oli juuri kulkenut, näytti olevan yhtä tai ehkä 2 taloa lyhyempi kuin ennen. Jotkut hänen ystävistään väittivät tietävänsä tuhojen perusteella, minkä kokoinen pommi oli ollut, 50 tai 500 paunan tai mitä tahansa. Mutta hän ei ollut varma, keksivätkö he sen vain omasta päästään. Hän itse näki vain, oliko pommi ollut palopommi vai räjähtävä pommi. Jos palopommi osui katolle eikä sille tehty mitään, se saattoi polttaa paikan poroksi. Mutta räjähtävä pommi hajotti sen palasiksi. Tämä näytti räjähtävältä pommilta, koska jäljellä oli vain kasa romua ja puunsälöjä sekä sirpaleiset jäänteet siitä, mikä oli ollut jonkun koti. Tiskiallas, WC-pytty, vääntynyt rautasängyn runko. Hän toivoi, ettei talossa ollut juuri silloin ollut ketään, kun siihen oli osunut. Äiti oli nukkunut kadulle pystytetyssä pommisuojassa, kun hän oli livahtanut sieltä ulos tänä aamuna. Äiti oli torkahtanut vihdoin valvottua metelin vuoksi 30 yötä, mutta hän oli nyt viipynyt poissa äidin luota kauemmin kuin olisi pitänyt. Pian olisi valoisaa. Hänellä ei ollut kelloa, mutta tuntui siltä, että hän oli ollut poissa ainakin 30 minuuttia. Se oli tosin ollut melko tuottoisa 30 minuuttinen. Poika, jonka hän tunsi koulusta, oli antanut hänelle vinkin. Paras aika näpistää tavaraa oli hiipiä ulos pommisuojasta juuri ennen aamunkoittoa, poika oli sanonut, ja se piti paikkaa.